Du hører nå på en podcast fra Betania, Vigeland.
Ja vel. Det er fint. Fint at vi kan være samlet sånn så dette. Det er det virkelig. Og så kan vi dele Guds ord. Vet du hva det står om Guds ord? Det er levende. Det er ikke feven. Men det er masse ord der også. Men det er ikke levende. Det som står der, det er gammelt før det kom til trykken. Men Guds ord er levende. Og så er det virkekraftig. Det driver å virke. Så den som gir seg i kast med Guds ord, og du utsetter deg for far, du som er på møte, som får høre Guds ord, for det driver å virke. Så Gud har mulighet når folk er under hørehold, når de kan høre Guds ord. Levende, virksomt, det er kraftige saker. Ja, ja, hva skal vi si i dag? Hele himmelen er åpen over oss. Det regner og plasker nå. Ja, men tenk at det der er en åpen himmel over oss når vi er samlet i Jesu navn. Jeg synes det er så herlig å lese litt om Jesus, at når han ble døpt i Jordan og steg opp av vannet, så står det at himmelen åpner seg. Og hen da hen, over han. Så i Jesus har du en åpen himmel over livet. Så skal du til himmelen, så må du ha der er en åpning opp. Der er bare en plass der er en åpning opp. Og det er Jesus. Så derfor er han, det var jo snakk om senter. Og med senter i sted. Og vi slår et slag for senter. He? Jesus er senter. Han er midt i senter. Ja vel, der er et vers jeg vil dele med dere i dag, lese, eller egentlig bare en setning. Og det er i det gamle testamentet i Bibelen, det er i Ruths bok. Ruths bok, den kommer etter, først har du Mosebøkene, så har du Josva, og så har du Dommerboken, og så kommer der en liten bok som heter Ruths bok. Det er på 4 kapittel, det er egentlig en ufattelig fin beretning. Men det er et vers der som jeg vil lese, og det er det første kapittel, også vers 21. Og nå skal du høre en person som sier følgende. Med fulle hender drog jeg bort, men med tomme hender har Herren latt meg vende tilbake. Kan jeg lese det en gang til? Med fulle hender så drog jeg bort, men med tomme hender har Herren latt meg vende tilbake. Og den person som sier dette, det er en kvinne som heter Naomi. Og Naomi har vært gift. Hun var gift med mannen som heter Elimelech. De hadde fått 2 gutter sammen. Det er vanlig med 2 barn i dag, ikke det? Før var det jo store horder av barn når de først satt i gang. Ja, det var store barnefamilier før i gamle dager. Det kan de eldste her snakke om. Ja, det er en og annen stor familie i dag også. Men denne familien hadde 2 gutter. Og det fortelles at denne familien, de levde i denne dommertiden i Israel. Det var egentlig en tid der moralen sank veldig. Og egentlig det som hadde med Gud å gjøre, det var litt tilfeldig for en del av folket i Israel. Men jeg vil si noe om Israel. Du vet at Israel hadde jo opplevd 400 år i slaveri i Egypt. Men Gud, han så til folket sitt, og han forløste dem. Så han førte dem ut av slaveriet, gjennom en ørken, den varte i 40 år, denne vandringen der. Men så kom de til det målet Gud hadde satt for sitt folk, nemlig Kanans land. Og når de kom inn dit, så hadde de nådd Guds målsetting for sitt liv. Det var hele målet for Gud, å føre folket inn i dette landet. Og Gud sa til dem at dette landet det er arven deres. Dere er kommet inn i arven. Når det er om å gjøre at dere dyrker den arven, så dere kan få nyte denne arven. Og ha det godt i denne arven, det er meningen med deres liv, å være her. Men i denne boka som vi leser her i dag, står det at det kom en hungersnød i landet. Og da sies det her at denne familien, Elimelech og Naomi og guttene, de begynner å tenke på, vi kan ikke bo her. Det er jo hungersnød nå i landet. Og så tenkte de som så at vi må finne et nytt sted å reise til, der det er godt å leve. Men det er bare det at Gud ønsker at folket hans, de skulle bo i landet. Der står det i salme 37, bo i landet og legg vind på trofasthet, står det. For det er der det var beregnet for deg å være. Ja, men så kan vi si, ja, men det ble jo hungersnød i landet. Vi må jo ha noe å leve av. Der var nok muligheter å leve, selv om det var hungersnød. Det var vanskelig. Men denne familien, de bestemte seg for at vi vil reise ifra vår arv som Gud har gitt oss. Og vet du hva det er å på en måte gjøre noe på tvers av det Gud vil? Og så begynte de å tenke, hvor skal vi reise hen? Og henne kan det være godt hen? Og så lander de ned på et forslag. Vi reiser fra Israels land, fra byen Betlehem her vi bor, og så tar vi østover. Og så sikter vi oss inn på et land som heter Moab. Moab. Men vet du hva Gud i himmelen, han hadde sagt noe til Israels folke om nettopp dette landet, og dette folket, Moabitterne. Og jeg vil minne om et vers som Gud ga i 5. Mosebok 23, og vers 5. Der står det noe veldig konkret om akkurat dette folket. 23, 5. Mosebok 23, og vers 6. Og der står det en veldig sånn advarsel til Israel. Og hør hva Gud sa. Du skal aldri i dine levedager søke deres velferd og lykke. Så det var en veldig konkret advarsel om akkurat å reise til Moab for å søke det landets og det folkets velferd og lykke. Det måtte Israel aldri gjøre. Men du vet, Elimelech og kona, de tenkte at vi vet nok bedre enn Gud. Og vi har nok en bedre løsning på våre problemer enn det Gud har tenkt for oss. Så vi vil allikevel reise. Men vi kan spørre oss, hvorfor akkurat Moab egentlig? Jo, da vil jeg lese noe som Bibelen sier om Moab. Vet du at Bibelen inneholder en del sånn karakterbeskrivelser? Hvordan vil du karakterisere en person fra Vigeland? Han har sikkert noen sånn, ja, han er sånn og sånn og sånn. Det er typisk her, liksom. Nå skal du høre hva som var typisk for Moab, for den nasjonen der. Det står i Jeremia 48, og vers 11. Og der står det sånn, Moab har levd i ro fra sin ungdom av. Han har ligget stille som vin på sin berme, og er ikke blitt tappet om fra kar til kar. Han er ikke gått i fangenskap, derfor har han beholdt sin smak, og hans duft er ikke forandret. Jeg vet ikke om du er blant de som reiser masse ut i verden. Nå når det er verdt dette været som er verdt, så ser vi noen sånne reklame, vet du, fra syden, vet du. He? Og hen skal vi reise hen? Hadde ikke det vært bedre å logge der nede enn oppi her? Ja. Og jeg føler på en måte det vi leste nå er nesten som en sånn turistbrosjyre. Hva er det med Moab? Jo, han har levd i ro ifra sin ungdom av. Han har ligget stille og er fredelig. Han er som vin på sin bær, men nå har ikke jeg greie på vin, altså. Jeg har ikke det. Er ikke blitt tappet om fra kar til kar. Det kan jeg skjønne, tror jeg. For jeg tror vin som blir tappet om og rundt i kar, så blir han grumset igjen. Det er vel best med klaret vin for deg som har greie på det. Men så står det, han er ikke gått i fangenskap, og så står det, derfor har han beholdt sin gode smak. og hans duft ikke forandret. Hadde ikke det vært noe å komme til et land der det god smak, duften derifra, ikke endret seg, vi vet hva vi går til hvis vi reiser dit. Jeg tipper at noen sånne ting kunne være utslagsgivende for denne familien, Elimelech, Naomi og guttene. Men vet du hva? Hvis de gjorde det de hadde tenkt å gjøre, så annullerte de på en måte Guds ord. Og vet du hva Guds ord? Gud, han har sagt det han har meint. Og han har meint det han har sagt. Og så gå på tvers av det han har sagt, det får konsekvenser. Og denne Naomi, hun kan si det at vi reiste jo ut med fulle hender. Det var det jeg leste i starten. Med fulle hender så reiste jeg ut. Vi drog bort herifra. Skal du høre hva som skjedde med en gang de hadde forlatt Betlehem der de opprinnelig bodde, så kom de inn i Moabs land. Og det første som skjer, det er at mannen Elimelech dør. Og hun som i utgangspunktet reiste med fulle hender, så blir hun redusert. Hun satt igjen med, står det. Hun satt igjen med sine to sønner. Så nå begynte hele denne kapitalen å reduseres. Så står det at guttene, de fant seg hver sin kone der borte i Moab. Den ene heter Rutt. Derav Rutts bok. Og så levde de der borte i 10 år. Men så skjer det fatale der borte. At begge sønnerne til Naomi blir også tatt ifra, og de dør. Og da står det sånn i det første kapittel. Og Naomi satt alene igjen. Hun som hadde tenkt at vi skal nok få et bedre liv på den siden av Dødehavet. Hun opplevde det motsatte av det hun hadde tenkt. Hvorfor? For Gud hadde advart deg mot det. Søk aldri deg sin livs velferd og lykke. Hold dere borte fra Moab. Det er giftige omgivelser dere går til hvis dere går dit. Ville Herren ha sagt, men de hørte ikke på det. De annullerte Guds ord. Jeg vil si noe til oss i dag. Hvordan behandler vi Guds ord? Vi også står i en fare for å annullere Guds ord. Og så tenker vi vet nok best i dag hva som er lurt å gjøre. Og så handler vi utifra det vi resonerer oss frem til. Men vet du hva jeg vil si til oss alle sammen? Gud vet best. Enkelt og greit. Gud vet best. Ja, men, nei, men. Amen, heller. Gud vet best. Ja. Vet du hva, når vi får den, når vi lander ned på Guds ord, så skal vi få erfare det at i dette Guds ord er det rikelig nok velsignelse for den enkelte av oss. Ja. Men nå skal vi legge merke til at denne historien er en omvendelseshistorie. Og vi skal legge merke til at den Gud som kjente til disse som valgte sin egen vei, og tenkte at sine veier er bedre enn Guds veier. De fikk oppleve en Gud som ville ha deg tilbake igjen. Vet du hva det står når Naomi opplever dette vonde? Der sitter hun igjen med 2 svigerdøtre. Alt er blitt tatt ifra henne. Mannen først, og så ble begge guttene tatt ifra henne. Så står det slik i det 6. vers, i det 1. kapittel. Da brøt hun opp og gjorde et oppbrudd ifra disse her giftige omgivelsene hun egentlig tenkte skulle gi henne bare et pluss og velsignelse. Hun brøt opp ifra det. Og så står det, og hun vendte tilbake. Det kaller jeg for omvendelse. Ja. Og vet du hvorfor hun gjorde det? For hun hadde hørt at Gud, han hadde gjestet sitt folk og gitt deg rikt med mat i overflod. Gitt deg brød, står det. Jeg tenker som så at Gud i himmelen, han visste om denne villfarne datteren hans, som hadde gått sin vei. Nå ville gjerne Gud vinne henne tilbake. Så var det om å gjøre for Gud, vet du, å sende SMS som nådde inn i Moab. ett rykte, om du vill, som kunde fortelle «Nå har jeg gjestet folket ditt, Naomi, jeg har gitt deg rikelig brød». Og så var det som en lockande stemme. Vi synger jo en gammel sang, «Jeg hørte en lockande stemme i ungdomens tidligste år». Har du kjent på denne lockande stemme at Gud vil ha med det å gjøre? Så fint å høre at noen får en berøring av Jesus Kristus, som det ble fortalt om her ifra i går. Ja, Gud ønsker å lokke oss inn til seg. Han vet hva som er best for oss. Han vil oss det beste. Han vil ha oss tilbake til seg. Du vet, Naomi, hun var som fisken på land. En levende fisk på land. Hvis du er veldig glad i fisk og så tar du den med inn på soverommet og ja, nå skal du få den beste dyna. Tror du han blir fornøyd da? Ja, men det er jo en silkedyne, må du skjønne. Ja, han er ikke fornøyd, han. Han er i galt element. Fisken, han er ikke tenkt til å være på soverommet i en seng. Han er tenkt å være i vann. Skal han trives, så må han få være i vann. Israel, vet du, de hadde fått sin arv, og Gud hadde bestemt dem for å være der. Det var de sitt rette element. Så for dem å reise utenlands og bosette seg der, det ble galt element for Israel og for denne familien. Men Gud, han lot rykte om seg selv nå ut til Moab. Og derfor gjorde Naomi opprødd, og så vendte hun tilbake fra Moabs land. Og vet du hva som fortelles? Når Naomi, hun hadde med den ene svigerdatteren sin Rut. Når de kom til Betlehem, så står det et fantastisk vers i det 19. vers. Så gikk de begge videre til de kom til Betlehem. Og da de kom til Betlehem, så står det, så kom hele byen i bevegelse. Jeg synes det er et utfattelig fint uttrykk. Hele byen kom i bevegelse. Hvorfor skal en hel by komme i bevegelse? Her kom to damer her. Jo, for de dro kjensel på den ene. Er ikke dette Naomi, som for over 10 år tilbake i tid forlot sin arv, forlot sitt rette element, gikk for å forsøke å forbedre sitt liv og ha en bedre framtid i Moabs land? Er ikke dette Naomi? Nå er hun vett tilbake igjen, og hele byen kom i bevegelse. Du, det er det lignende som skjer når du får rede på, og når en forsamling får rede på, nå er den blitt frelst. Nå har den kommet tilbake. Nå er den kommet til Jesus. Så blir hele forsamlingen satt i bevegelse på grunn av dette. Og det må vi fortsatt be om, at vi får oppleve at enda flere av dem vi ber for, de vi lengter etter må komme til Jesus, må virkelig komme, for da holder vi oss i bevegelse. Da blir ikke vi så stive, vet du. Du vet, det kan bli for stivt, jo. Ja, det som blir for stivt, det knekker fort. Vi må holde oss litt i bevegelse. Jeg sier det til meg selv, altså. Jeg må holde meg virkelig i bevegelse. Jeg sitter masse i bil, vet du, så jeg ser vel snart ut som en bil. Hvis jeg ikke endrer på det. Ja, ja, det var en annen sak. Kvinnene sa, er ikke dette Naomi? Hør hva Naomi sier. Da sa hun til dem, kall meg ikke for Naomi, men kall meg Mara. Hvorfor sier hun det? Jo, for alle navn har en betydning. Er det noen som heter Naomi her? Du har i hvert fall et veldig flott navn, hvis du er. Og hvis ikke, så har du sikkert et greit navn allikevel. Men Naomi betyr ynde, skjønnhet. Tenk hva heter skjønnhet, for det kommer skjønnheten. Ja. Ikke kall meg Naomi, sa hun. Hun identifiserte seg ikke med skjønnhet. Kall meg Mara. Ja, hva betyr Mara? Det betyr bitterhet. Det hun hadde opplevd i sitt liv, ved ulydighet mot Herrens ord, det hadde gjort hun bitter. Kall meg Mara, og så sier hun, for den allmektige mektige har gjort det meget bittert for meg. Personlig synes jeg at hun er urettferdig med å legge skylda over på den allmektige som har gjort det så bittert for meg. Ja, men Naomi, det var jo deres eget valg. Ser du? Er det ekte eller er det? Det var jo ditt valg at du reiste. Du trosset jo Guds ord som sa klart og tydelig om Moab. Søk aldri deres velferd og lykke. Ja, men det var det beste for oss. Nei. Det er galt. Og nå gir du han skylda for at det ble som det ble. Konsekvensene var uunngåelige. Men vet du hva jeg er glad for? Denne bitre dama, hun var kommet tilbake. Og det fineste med alt det er når folk kan komme tilbake til den Herre Jesus Kristus. Om de har sår, om det er bitterhet i hjertet, så var hun kommet tilbake igjen. Og hun kom tilbake i begynnelsen av bygghøsten. Det var rike tider nå. Gud hadde sørget for å gi sitt folk brød. Og så kom hun inn i en overflod. I stedet for å alt tap hun hadde gått på i sin ulydighet mot Gud. Og så snur hele historien. Vet du hvorfor? For kapittel 2 begynner med at Naomi hadde en slektning på sin manns side. En mektig mann av Elimeleks slekt som hette Boas. Bare det uttrykket jeg synes er så fint. Vet du hvorfor? For vi som hører Herren til, vet vi at vi har en mektig mann på vår side. En som i Bibelen kalles for Immanuel. Det betyr Gud med oss. Det står så fint i Romabrevet at er Gud for oss, ja, hvem er da imot oss? Hvis Gud er for oss. Nå hadde Naomi en slektning på sin manns side. En på siden av seg. En mektig mann. Og jeg vil si det, der er nedlagt hjelp hos en helt. En mektig mann av folket. Kjenner du til hvem denne mektige er? Som er gitt deg på de side, som er blitt født ifra himmelen, inn i verden, i nettopp feiret jul. Immanuel, skulle han hette. Med oss er Gud. Du er kommet inn med muligheter. Du som er på møte i dag. Der er muligheter. Hvorfor er der muligheter? Fordi der er en som er kommet fra himmelen, som heter Immanuel. Det er Jesus. Og når han kom, så var det for å gi oss det vi desperatlig trengte. Liv. Men han nøyde ikke seg med å bare gi oss liv. Han ga oss overflod av liv. Det er Jesus. Men det var bare at Naomi i sitt liv var kun innekapslet i sin egen bitterhet. Selv om hun var kommet hjem. Men så begynner ting å skje i hennes sitt liv. Og det er slik at Ruth, svigerdatteren, hun spør, sier svigermor, kan jeg få lov å gå ut og høste noe ut på markene? Jeg vet jo at jeg som utlending har lov å gå etter de andre, og ta opp noen aks her og der, og så kan jeg samle inn litt grann. Så har vi noe å leve av. Og så henter det slik at Ruth havner på Boas sin åker, og han var rik mann. Og det står at hun ble oppdaget. Boas han kom og inspiserte arbeidsfolkene sine, og så legger han merke til denne ene dama som er der ute. Hvem er hun, unge dama der? Vet ikke hvem hun er. Det er den unge kvinnen som ble med Naomi tilbake fra Moab. Hun har begynt tidlig i morges. Hun har nesten knapt tatt pause. Hun har lagt for dagen en iver. Hun har stått veldig på. Så blir han får øynene opp for henne, og så går han til henne. Og så sier Boas til henne, hør min datter, gå ikke bort og sank aks på noen annen åker, og gå heller ikke herfra, men hold deg til mine piker her. Se etter hvor høstfolkene arbeider på åkeren, og gå etter deg. Jeg har befalt tjenerne at de ikke skal røre deg. Blir du tørst, så gå bort til krukkene, drikk av det som tjenerne øser opp. Oj, för en välkomst in i ett nytt samfund. Så säger jag. Då föll hon på sitt ansikte och böjde sig till Joel och sa till honom: "Varför har jag funnit nåd för dina ögon? Så du tar dig av mig, ända jag är en främmande." Ja, hon var ju från utlandet, vet du. Men Boas svarte henne: "Det är blivit fortalt med vad du har gjort mot din svigermor. Hur gott du behandlar och allt det här." Och så står det att Boas välsignar denna jenta. Och så säger han: "Må Herren gengälde dig vad du har gjort. Gid, du må få fullöna Herren, Israels Gud, när du nå är kommen för att söka ly under hans vingar." Är det ett fint uttryck? Och söka ly under den allmäktiges vinge. Är du kommen in där? Har du tagit din tillflykt till den allmäktiges makt och in under hans sina vingar? Jesus, han sa det till judefolket, vet du: "Hvor ofte jeg ville samle dere, som ei høne samlar kyllingarna sina upp under sina vingar. Det var det jeg ville, men dere, dere ville ikke." Och det var Jesu förtvivlelse över sitt folk på den tid. Men nu säger Boas till denne: "Du är nog kommen för att söka tillflykt in under den allmäktige skygge. Må Herren ge dig fullön för det." Och hon är helt sån himmelfallen. Ja väl. Är det så gott att komma in i detta? Ja väl. Detta förde till att hon fick med sig en hel haug av korn tillbaka till svigermor. Och du vet, hon kommer tillbaka till en bitter svigermor. Har du prövat det? Inte fortell mig det. Men det upplevde Rut. Hon kom tillbaka med fangefullt. Och vet du vad som skedde då? Då står det: "Då sa hennes svigermor till henne: Var har du sankit idag? Och var har du arbetat?" Och så säger hon: "Välsigna vara han som tog sig av dig." "Vad sa du, svigermor? Välsigna? Du som har varit upptatt med att vara bitter och vrang och har det så vanskeligt, och så säger du välsigna vara han, är du upptatt av någon annan än dig själv liksom?" Vet du vad? Möte med Boas begynte att ändra och förvandla Naomi. Och hon blev bara mer och mer upptatt av detta. Oj, här är ju någon välsignelse jag kom tillbaka till. Och så säger hon vidare, för Rut säger: "Den mannen jag arbetar hos idag, han heter Boas." Och så begynner Naomi att tänka: "Boas, ja, Boas." Då sa Naomi till sin sönnekona: "Kone, välsignet vare han av Herren, som icke har tagit sin miskunnighet bort, varken från de levande eller från de döda." Och Naomi sa till henne: "Du, den mannen är en närsläktning av oss. Han är en av våra lösare." Jag vet inte om du är förtrolig med det att vara en lösare, men i Israel så var en lösare en släktning till sin familj då, som var lovpålagt av Gud genom loven till att garantera för dig som mista gård och grund bland annat. Så han var en garantist. Och så började Naomi att tänka på Boas. Oj, han är ju lösaren vår. Han är garantist. Så nu är det en ny framtid som börjar att dyka upp för Naomi. Boas är lösaren, han är lösningen för oss. Och så börjar detta att växa fram i hjärtat på hon som har kommit hem så bitter. Och vet du vad? Det är bara Jesus som kan ändra ditt och mitt hjärta. Och får han bara begynt, får han bara begynna att visa sig av sina resurser, slik som Boas hade resurser på den tid, och att han ville lösa ho, och att han ville hjälpa dig, slik att dig kunde få både framtid och hopp, så skulle detta gå grejt. Vet du vad? Jag är så glad för att Jesus, han är min löser. Jag vet att min genlöser lever. Han är inte död, Boas, han är död. Men Jesus, han lever, och han är min garantist. Ja, och sang det han: "Jesus är min garanti." Han garanterar för dig han tar sig av. Och jag har varit så heldig att Jesus, han har börjat ta sig av mig. Du som är frälst, Jesus har börjat i ditt liv. Han har börjat en god gärning i ditt liv. han vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det ligger en dag foran oss der han skal komme. Aldri vært som nærme som nå. Da skal vi møte han og se hans ansikt. Og vi blir forvandlet ved synet av han. Jeg tror ikke jeg skal gå så mye videre. Jeg kan holde på litt, men en herlig beretning. Vet du hva enden på denne visa var? Det var en happy ending, ser du. Det ble bryllup mellom Boas og Rutt. Og utifra bryllupet så kom det frukt. Det ble guttebarn født, som det står om. Og han ble oldefar til David. Oi, og så vet vi at David, han er kommet inn i Jesu slektsregister. Og dermed er Rutt kommet inn der. Ja, ifra utlandet. Så Gud, han viste stor nåde. Og dette, etter hvert så fryder Naomi seg over det Gud fikk gjøre i deg. Hun hadde blitt omvendt ifra egentlig sin ulydighet mot Gud. Og så kom hun tilbake igjen. Nå vil jeg spørre deg, lever du i Moabs land? Eller lever du i Betlehem? Hvis du skal sammenligne, hvor er du henne? Er du på den plassen Gud vil ha deg? Er du i det målet og det siktemålet Gud har satt for ditt liv? Eller, nei, jeg vet best. Ok. Der er en som vil ha deg tilbake til ditt rette element. Han er her i formiddag som han var i går. Og han vil det beste for deg. Det er herlig å si noe godt om Jesus. Han er mye bedre enn jeg klarer å få sagt. Om alle hav med blekk var fylte, og himmelens vel var pergament. Og var hver en mann på jorden med skrivekunsten kjent. Og skildre rett Guds kjærlighet, vil tømme alle hav. Han er langt bedre enn det jeg kan få sagt her på talerstolen. Men Gud er god. Han vil åpenbare seg for ditt hjerte. Herre Jesus, jeg takker deg. Du lever, Herre. Og du ser oss her i formiddag. Takk at det der er mange eksempel på mennesker som har gått sin egen vei. Også i Bibelen. Vi kjenner jo til det ifra vår tid. I vårt eget liv. Men du var den som kunne snu om på oss. Ja, men vi ble så bittre av det vi opplevde. Ja, du klarer å forvandle det jo. Til ære for ditt navn. Takk, Jesus. At du vil vise oss at vi trenger det. Og du vil lede oss på en god vei. Og Naomi, hun ble overrasket av å møte dette som hun møtte, bare hun kom hjem. Å, Jesus, jeg ber om at Vigeland fortsatt må få oppleve at flere kan komme inn i sitt rette element. Nemlig å komme til deg, Jesus. Du er fortsatt livet. Du er fortsatt veien til Gud. Der finnes ikke åpning noen annen vei enn du, Jesus, til himmelen. Du er den eneste veien til Gud. Vi takker deg for at du vil oss vel. Du kan velsigne dette møtet, kron det med din herlighet. I Jesu navn. Amen.